VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali hadir saya Ronan Zakaria bersama tim VOA untuk menemani Anda dari Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar diaspora Indonesia, gaya hidup, dan juga dunia hiburan. Pada bulan Maret 2024, Indonesia dan Amerika merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang telah meningkat menjadi kemitraan strategis komprehensif dan mencakup bidang yang sangat luas, mulai dari ekonomi hingga iklim. Bagaimana warga diaspora Indonesia melihat hubungan kedua negara dan apa yang dianggap penting dalam konteks ini? Selengkapnya akan disampaikan oleh Madeoni. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Keberagaman, demokrasi, dan kemakmuran menjadi tema utama perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika. Kemitraan kedua negara dalam bidang keamanan, ekonomi, pendidikan, iklim, hingga hubungan antar warga menjadi sasaran utama dalam kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Amerika ini. Sammy Shihab sebelumnya mengenyam pendidikan SMU hingga S2 di Amerika dan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan karir di bidang marketing, mengatakan kemitraan Indonesia dalam pendidikan telah menciptakan kesempatan yang sangat baik bagi sumber daya untuk pembangunan di Indonesia.
It just shows how people trust the education system di Amerika, dan the better themselves they go there, right, to learn from the best. And I think that's still very relevant today geopolitik wise. Kalau Indonesia kan I feel like we neutral ya at time.
Sammy Shihab mengatakan, menurutnya itu menunjukkan bagaimana orang mempercayai sistem pendidikan di Amerika. Untuk meningkatkan, mereka pergi ke Amerika dan menurutnya hingga saat ini masih relevan. Secara geopolitik, Indonesia netral dan memiliki hubungan yang baik dengan Tiongkok. Kalau dengan Amerika, tampaknya hubungan selalu baik. Amerika banyak mempekerjakan orang dari Indonesia dan yang pergi ke Amerika untuk bekerja. Berwisata juga tidak ada masalah. Amerika katanya juga memahami bahwa Indonesia adalah negara demokrasi besar. Juliani Sidarta, diaspora Indonesia, tinggal di kota Richmond, negara bagian Virginia, dan sudah bermukim di Amerika lebih dari 4 dekade. Mengamati hubungan diplomatik kedua negara terkait status kewarganegaraan.
Di Amerika kan banyak orang yang pegang dua paspor begitu ya, sedangkan untuk Indonesia masih belum bisa karena Indonesianya yang tidak memberi pilihan itu. Sedangkan saya rasa banyak sekali advantages untuk Indonesia kalau orang-orang bekas pemegang paspor Indonesia bisa kembali dengan mudah, supaya kita bisa misalnya ingin invest di Indonesia.
Sementara Amira Dayanara, pengelola sosial media Overheard Jakarta, yang berbagi isu-isu terkini anak-anak muda Indonesia, mengamati sasaran kemakmuran, pendidikan, dan alih teknologi dalam hubungan Indonesia-Amerika.
When I first went home back in 2015, I think there was a lot of startups, right? And then somehow they grow, and then that most of them are US graduates gitu.
Amira mengatakan ketika pertama kali kembali ke tanah air pada tahun 2015, tidak banyak ada perusahaan-perusahaan perintis, namun kemudian berkembang dan sebagian besar pendirinya adalah lulusan Amerika. Warga Indonesia yang kembali, mereka ingin kembali memajukan Indonesia. Kemakmuran dan demokrasi menurut Sami Shihab juga merupakan isu terpenting bagi rakyat Indonesia saat ini, dan Indonesia dapat belajar banyak dari Amerika.
Across the country, they do a. I think the local governments do a great job at you know these urban areas, and I think mungkin a lot of history has gone into that. Tapi I think that's a really good example. Apalagi kayak sekarang Indonesia mungkin konteksnya the last 10 years adalah kayak not being Java centric, looking at growth outside of the main island.
Sami Shihab mengatakan di seluruh Amerika pemerintah setempat melakukan pekerjaan yang baik di wilayah perkotaan. Mungkin perjalanannya panjang, tapi itu contoh yang baik. Apalagi sekarang Indonesia konteksnya tidak berpusat pada Pulau Jawa saja, tapi menjajaki pertumbuhan di luar pulau utama dan juga sekarang pindah ibu kota. Jadi menurutnya bagaimana kita mempertahankan banyak titik di Indonesia yang berkembang juga. Banyak kegiatan dan kemitraan yang dilakukan oleh kedua pemerintah dalam memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika. Salah satunya adalah program pertukaran pelajar Departemen Luar Negeri Amerika yang mensponsori 10 orang pemuda Indonesia untuk meneliti pemerintah Amerika, masyarakat, dan budayanya dengan kunjungan-kunjungan baik ke daerah perkotaan maupun pedesaan, serta bertemu dengan organisasi-organisasi keagamaan dan pemuda Amerika. Pemerintah Indonesia lewat KBRI di Washington DC dan 5 kantor konsulat lain juga akan melangsungkan beragam kegiatan seni budaya untuk merayakan pencapaian ini. Marioni melaporkan untuk VOA. The Voice of America.
Menginjak usianya yang ke-20 tahun ini, Facebook tidak hanya digunakan sebagai media sosial untuk menjalin koneksi. Kini para pengguna memanfaatkan platform veteran itu sebagai wadah berbisnis dan mencari informasi yang mereka minati. Simak laporan selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Oh, you know, you guys were getting some really good content here.
Dari Amerika Serikat hingga Asia Tenggara, Facebook menarik perhatian generasi pengguna baru yang memanfaatkannya sebagai platform berjualan dibandingkan platform berjejaring yang mengasyikan. Mereka cenderung mempromosikan bisnis mereka daripada berinteraksi dengan teman. Saat platform media sosial itu merayakan ulang tahunnya yang ke-20, 4 pengguna dari beragam latar belakang berbagi pengalaman mereka. Nina adalah pengelola perkebunan di Common Roots Farm, sebuah organisasi nirlaba di Santa Cruz, California, yang memproduksi makanan organik dan membuka kursus berkebun dan bertani. Nina menjelaskan bahwa Facebook memang memiliki banyak manfaat bagi bisnisnya, baik untuk berbagi ide di laman grup khusus atau memposting perkembangan baru di laman soal perkebunan. Nina mengatakan,
"And so I did like with the groups.
Berkat grup ini, saya bisa berdiskusi dengan para pengelola kebun di Swiss yang sebelumnya tidak bisa saya temui.
Jika Facebook lenyap, ia akan sangat kecewa karena tidak dapat lagi mengakses sumber-sumber informasi tersebut." Tau Man Tuan, pria berusia 33 tahun asal Hanoi, Vietnam, hanya memiliki 1.000 pengikut di halaman Facebook pribadinya. Namun, akun profesionalnya mampu menarik 38.000 pengikut. Menurutnya tidak ada yang dapat menyangkal manfaat Facebook, karena platform itu telah menghubungkan begitu banyak orang. Tau mengelola bisnis produk-produk teknologi, seperti keyboard dan perangkat keras komputer lainnya, dan menggunakan platform itu untuk mengiklankan dan melayani penjualan melalui fitur Messenger milik Facebook. Namun, ia berpendapat ada beberapa kelemahan pada platform tersebut, terutama ketika penjual lain membuat klaim palsu tentang produk mereka. Ia menyebut bahwa platform-platform lainnya, seperti Lazada, memiliki fitur live streaming yang lebih baik dan memfasilitasi penjualan secara langsung.
Terkadang, Facebook memberikan informasi yang menyesatkan, yang akan berdampak pada pebisnis seperti kami. Misalnya, kami adalah perusahaan yang secara eksklusif mendistribusikan produk-produk tersebut di Vietnam. Tetapi ada pihak lain yang memposting di Facebook dan mengaku bahwa mereka adalah distributor eksklusif, padahal bukan.
Seorang mahasiswi asal Bangkok, Thailand, Natcha Ramingwong, menganggap bahwa Facebook sangat berguna untuk bisnisnya. Ia mendesain dan menjual keycaps, alias tombol-tombol keyboard baru yang memungkinkan orang untuk memodifikasi keyboard mereka. Natcha pertama kali menggunakan platform medsos itu saat gurunya membuat laman grup untuk kelasnya sekitar 10 tahun yang lalu, dan ia bersyukur bisa mendapatkan pengalaman itu.
I knew that there were a group of people which is like keyboard enthusiasts who really into keyboard.
Saya tahu bahwa ada sekelompok orang seperti penggemar keyboard yang sangat menyukai keyboard. Saya memulai usaha saya dengan mendesain keycap pertama saya dan mempostingnya di laman grup untuk melihat pendapat orang-orang soal keycap itu. Mereka tampak menyukainya.
Ruby Hammer, perempuan asal California, Amerika, berusia bahkan lebih muda dari Facebook. Sungguh menakjubkan melihat sebuah aplikasi bisa bertahan selama itu, kata remaja berusia 18 tahun tersebut. Ia mulai menggunakan Facebook setahun yang lalu, terutama untuk menawarkan jasanya sebagai penjaga rumah dan pengasuh anak. Ia memanfaatkan Facebook khusus untuk menarget audiens tertentu, karena ia tahu teman-teman ibunya akan tertarik.
Every new generation has a new platform that they use, and Facebook is well.
Setiap generasi baru menggunakan platform baru yang mereka gunakan, dan Facebook sangat populer di kalangan yang lebih tua. Lalu ada Instagram untuk orang-orang berusia 20-an hingga 30-an tahun, dan Snapchat menggait populasi yang lebih muda.
Ruby mengatakan bahwa ia tidak akan menggunakan Facebook sebagai media sosial, karena ia tidak ingin melihat postingan-postingan yang menurutnya memalukan soal dirinya yang diunggah oleh orang tuanya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Seusai ingar-bingar Academy Awards dan penyerahan Piala Oscar, aktor Rami Yusuf kembali ke dunia yang lebih akrab, komedi. Rami terkenal dan mendapat banyak pujian setelah tampil dalam serial berjudul Remy yang ditayangkan di Hulu. Ia akan menayangkan perdana stand-up spesial terbarunya di HBO dan Max. Dalam ajang Academy Awards 10 Maret lalu, Rami Yusuf hadir bersama para pemeran lain dalam film Poor Things. Ia juga mempresentasikan dan menyerahkan piala Oscar. Setelah urusan Oscar beres, Rami kembali ke proyek terbarunya, meluncurkan spesial stand-up komedi yang akan tayang perdana pada 23 Maret di HBO dan Max.
I'm done apologizing. I'm done saying that we're peaceful. For 20 years, we've had to prove to people that we're safe.
Sejalan dengan sebagian besar karyanya sebelumnya, Rami Yusuf More Feelings, komedian ini tidak ragu menyentil topik yang rumit, termasuk agama, pemilihan presiden Amerika, dan perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas.
I think that the bedrock of a lot of the stories that you would think I was writing in.
Menurut saya, dasar dari banyak cerita yang kalian kira saya tulis sebagai tanggapan atas apa yang sedang terjadi, sebenarnya telah saya siapkan bertahun-tahun, katanya. Menurut saya, perhatian banyak tertuju ke 7 Oktober, boleh saja begitu, karena memang itu hari yang mengerikan. Tetapi 6 Oktober juga mengerikan. Itulah poin yang ingin saya sampaikan, ujar Remy. Remy mengaku ia terus-menerus menginterogasi diri, apakah menyentil subjek-subjek ini melalui komedi adalah hal yang baik. Sampai sejauh ini, ia menyatakan terdapat cukup alasan untuk terus melakukannya. Mungkin saya tidak akan pernah benar-benar mengetahuinya, tetapi saya tahu bahwa ada perasaan yang muncul ketika orang-orang keluar sewaktu saya melakukan pertunjukan langsung. Dan perasaan yang timbul dari orang-orang yang saya temui, dan saya harus menjabat tangan mereka, kata Remy. Topik politik juga tidak lepas dari materi yang dibicarakannya setiap kali manggung. Ia mengungkapkan bahwa terkadang ada orang yang mengingatkannya untuk tidak menyinggung soal itu karena akan memperburuk situasi, dan juga ada orang yang menuduhnya hendak mengacaukan atau menggagalkan pemilu. Tentang materi terkait agama yang menjadi bahan olok-oloknya, Rami yang dibesarkan sebagai Muslim mengatakan bahwa ia memahami budaya tempatnya berada. Tetapi, kata Remy, ia ingin menganalisisnya dari sudut pandang berbeda.
I'm done saying sorry.
Karina Amkas, VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.